Začal bych takovou hádankou. Přečtu vám část rozhovoru mezi dvěma účastníky. Pokuste se přijít na to, mezi kým to byl rozhovor a kterém roce se ten rozhovor odehrál. Musíte ale poslouchat velmi pozorně. Ten první účastník rozhovoru říká, jenže mnoho lidí se přiznává, že jsou politikou znechuceni. Pořád ty aféry a diskriminace, ty osobní a partajní mejdany, ty narážky z politického zákulisí, to všechno nám dnes bere důvěru k politice. Nemá obyčejný a slušný občan pravdu, když se k politickým věcem obrací zády? Ten druhý mluvčí mu odpovídá takto. Nemá pravdu. Má povinnost pracovat k nápravě. Pracovat, nejen mluvit. A to politikaření není politikou. Bylo psáno ve vašem místě, že politika je také hospodaření na velkém gruntě. Ale politika je také hospodaření na menších gruntech. V zemích, krajích, okresech a v obcích. Ten vybičovaný a výlučný zájem o politiky Prahy, zájem o politiku několika osob, které často jen na tu chvíli jsou v popředí, není nic zdravého. Mělo by se méně mluvit a víc dělat. Vím, že dobré slovo je také čin, ale to mluvení a psaní, kterému se obyčejně říká politizování, tím činem není. Starat se všude v obcích a ve všech autonomních institucích o takové věci, jako je bydlení a školy, cesty, čistota ulic, zdraví lidu, šetrné hospodářství a tak dále, to je pravá politická činnost, když je povolán každý rozumný a činný člověk. Kus dobré samosprávy, to je politický čin. Proto velmi oceňuji zdravý lokální patriotismus a rozumný regionalismus. Tím si lidé zvyknou chodit politicky po zemi a ne v oblacích a naučí se měřit přísněji a spravedlivěji práci svých volených zástupců i tu takzvanou vysokou státní politiku. Takže první otázka. Kdo je první mluvčím? Kdo je druhý mluvčím? Kdo odpovídá? A třetí otázka, v kterém roce se tento rozhovor udál? Kdo na to přijde jako první? Já jste se dokonce mohli vyjistit povolně, jestli se povolně poslouchali, jestli se mohli chytnout dvou slov, které by jim taky viděli.
První je novinář. Že první je novinář.
No. Kdo je první mluvčí?
Novinář.
Novinář. A jméno?
Čapeka Masaryk.
Ano. Čapeka Masaryk. Výborně. V rozhovorech s těma zpětem, že? Vydaný mnohokrát. A rok? Přibližně, zkuste.
A datum?
To nevím sám, ale ten rok je 1926. Ale teď již, jestli jste pozorně poslouchali, si myslím, že to je velmi aktuální. Jsou věci, které prožíváme, velmi aktuální. A je to, prosím, 26. rok, to je kolik? 77 let, jestli se nevím. Ano, 77 let, starý rozhovor. Tak tím uvádím vlastně tu dnešní přednášku o knihovnách, knihovnictví a knižní kultuře první republiky. Já jsem řekl, že to bude taková přednáška, která by vám ukázala asi, jakým způsobem byste se měli ty věci učit z historie. Vy jste se neučili jenom data, jenom jména, jenom léta, roky. To samozřejmě v historii je nutné. Bez toho historie není. Asi se nemohla vůbec věstovat, přednášet, učit. Prostě to jsou záchytné body, proto také ten test toho 19. prosince bude zaměřen Takže tedy jenom na ty souvislosti, ale na ta data a jména převážně. Takže tím jsem vám chtěl, chci vám teda touto přednáškou ukázat, co my těmi širšími souvislostmi a jak by měly ty věci toho našeho oboru, poměrně úzké záležitosti teda té knižní kultury, být zařazeny do toho širšího kontextu. Přitom si uvědomuji, že ty dvě hodiny na tak široký úsek je velmi málo, že budu muset být velmi, velmi stručný. Tak, první období první republiky. Léta 1918 až 1920. My toto období označujeme jako kladení základů. Je třeba k tomu říci, že než se dospělo k tomuto období, tak mnoho velmi odvážných a cílevědomých lidí muselo na vzniku pracovat. České země sice v rámci Rakouska-Uherska měly v celku dobré postavení, pokud šlo o ekonomickou situaci, pokud šlo o hospodářskou činnost. Nicméně tady v rámci Rakouska-Uherska se pořád projevovaly určité refeudalizační tendence. To znamená takové ty retardační tendence, které jako tahly tu společnost spíš zpět k tomu feudalismu. To souviselo samozřejmě s tím, že to byla monarchie, že to byl tady šlechtický králov, jako císařský lord, který tady vládl, Habsburkové, že? Který z těchto kořenů feudálních vlastně vyšel. Tady je třeba zopakovat to, co se často, co je všeobecně známo, že Masaryk původně byl pro širokou autonomii českých zemí v rámci rakousko-uherské monarchie. Teprve po určitých zkušenostech, měl zkušenosti vlastně poslance rakouského sněmu ve Vídni, teprve po určitých zkušenostech se začal přiklánět té myšlence samostatného československého státu. Ona to po mnoha stránkách byla myšlenka velmi odvážná. Už z toho důvodu, že tady šlo o sloučení tří celků, tří území, která měla velmi odlišný historický vývoj do té doby. To znamená české historické země, jak označujeme Čechy a Moravu, za druhé teda Slovensko, které vlastně bylo horními Uhry, že? A spíš tedy Slovensku hrozil skutečně zánik v rámci Uherska, které zase všem dělo v rámci Rakouska-Uherska si vydobilo jisté autonomní postavení. A pak tady byl ten východ republiky, ta Podkarpatská Rus, která byla takovým podivným územím evropským, kde se mísilo mnoho národností, kde byla velmi silná gramotnost, hospodářská činnost na velmi nízké úrovni. Druhá okolnost, která tady velmi silně působila, bylo tady nebezpečí socialistické revoluce. Bylo tady nebezpečí od toho 17. roku, že se to revoluční dění z Ruska, těch přilehlých zemí, že se přenese do střední Evropy. To bylo velmi reálné nebezpečí,
které bylo vyjádřeno i institucionálně organizačními, těmi různými revolučními radami a podobně. Nicméně Masaryk tento samostatný stát po obrovském úsilí prosadil. A tady bych chtěl říct několik slov o Masaryku. Já se obávám, že pro vaši generaci je Masaryk tak trošku, bych řekl, čítankovou postavě. A to z toho důvodu. Prosím, zvedněte ruku, kdo četl nějaké původní Masarykovo dílo. Jedna. Tak odpovídá, děkuji. Co jste četl mimochodem? To tak odpovídá. Vy jste se uchyli o Masarykovi z čítánek generace Duraka. Před vámi vlastně se o Masarykovi vůbec neučila, protože Masaryk byl vyřazený z knihoven, nesmělo se o něm mluvit, nebo se mluvilo velmi tendenčně z určitého pohledu, že jsou tady, pravda, je tady životopis nejedlého o Masarykovi, ale ten se příliš jako neprosazoval. Masaryk byl tabu, sochy se odstranili, zbourali, že obrazy se vymazaly z čítanek a z učebnic. Prostě Masaryk jako by se vymazal z dějin. Přitom Masaryk opravdu není čítankovou osobností. Masaryk byl nejen vysokoškolský profesor, nejen myslitel, on nebyl prostě filozof, ale k tomu se dostal. On byl filozofující politik, ale nebyl filozof v tom pravém slova smyslu. Ale to byl muž čin. To byl člověk, který se pohyboval po Evropě ve velmi nebezpečných situacích. Tu v Ženevě, tu někde u českých legií a tak dále. A všude s jednou myšlenkou nakonec skončil u toho prezidenta Wilsona, že? Který podepsal vlastně zřízení československého státu, což byl asi jeden z rozhodujících činů, ale on proto udělal obrovskou praktickou politickou práci. A to práci přitom velmi fundovanou co do historie, co do sociologie, co do psychologie, co do znalosti, národnosti a tak dále. No a je třeba říci, že tímto úsilím Masaryka a lidí kolem něho, je třeba říci, že to nebyla osobnost jenom, bych řekl, sama pro sebe, že nebyl izolovaný nějak, měl kolem sebe řadu stoupenců, jejíž okruh se potom velmi rozšiřoval, že znáte i to slovo pátečníci, to byla skupina lidí, sice ne úplně stálá skupina, kteří se v Čapkově Vile na Vinohradech v Praze u něho scházeli a vždycky teda každý pátek jednou týdně a to byli jeho na jedné straně nejvěrnější stoupenci, ale na druhé straně možná i odpůrci, protože to tam se diskutovalo. Demokracie je diskuze, říkával Masaryk, že je to základní metoda poznání. Takže je třeba říci, že celá první republika byla tím, co nazýváme dneska masarykismem, byla silně poznamená. A Masaryk měl na své straně zejména inteligenci. Je třeba říci, že Masaryk měl ovšem také neobyčejně silné odpůrce. Velmi silné odpůrce. A to z nejrůznějších stran. On si své odpůrce už dělal daleko před rokem 1918 v Hilsneriádě udělal si svoje odpůrce, když bojoval o nepravost rukopisů, když si znepřátelil spoustu lidí. On měl své nepřátele i v tom extremistickém hnutí, samozřejmě v tom komunistickém hnutí, ale měl nepřátele i například v církevních kruzích. Masaryk mimochodem byl člověk hluboce věřící, ale nebyl příslušníkem církve a nebyl příznivcem církve, což je dneska dostupný trend ve světě vůbec, předvídaný mimochodem těmi americkými prognostiky už v minulém století. Tak a proto, že se tady vytvořil vlastně samostatný stát s tím, že to bude stát demokratický, tak především hned od počátku tady byla velmi silná tendence té demokracii občany naučit. A vznikl tady jeden úsek, který dnes trošku už je ten termín takový nám vzdálenější, takzvaná státní péče osvětová. To je terminus technicus, státní péče osvětová, která si kladla za úkol vychovat lidi k demokracii. Možná, že se díváte vůbec na ten termín výchova u dospělých skepticky, ale on se dnes, i dneska pěstuje, dokonce tady v Brně, nevím, jestli je ten obor andragogiky, v Praze je katedra andragogiky, to znamená andragogika je výchova dospělých, v podstatě přeloženo do češtiny. Ne? No a v rámci této státní péče osvětové způsobili i knihovny. Mimo jiné. Tak, ještě k tomu Masarykovi několik poznámek, protože jestliže mluvíme o tom, že celá první republika byla ovlivněna masarykismem, tak si musíme vlastně trošku přiblížit, co to bylo, jaká to byla ideologie, jaké to bylo hnutí. Já jsem řekl, že Masaryk nebyl filozofem. Nebyl filozofem v tom smyslu, že filozof je člověk, který vytvoří nějaký filozofický systém. Masaryk přednášel filozofii na filozofické fakultě jako profesor už před první světovou válkou, ale byl spíše v tomto oboru eklektikem. To znamená, že jako například přednášel o, já nevím, o filozofii Kantově, o Goethovi, Schopenhauerovi a tak dále. Ale sám nevytvořil nějaký filozofický systém. To, co napsal Masaryk, to jsou spíš všechno takové, bych řekl, poznámky, glosy k současnému a také budoucímu vývoji. On se zabýval samozřejmě českou otázkou. V tomto smyslu ovšem Masaryk nebyl nacionalista, ale spíše teda vlastenec, to je prosím rozdíl, nacionalista je člověk v podstatě, který vyzdvihuje svůj národ proti jiným národům. Ale vlastenec je ten, který nějak bych řekl, fandí tomu svému národu, aniž by ohrožoval nějaké národy jiné. Masaryk byl svým způsobem polihistor. On zasahoval do mnoha oborů. Do mnoha oborů, i když v těch oborech nebyl odborníkem, ale kromě filozofie, tak zasahoval nesporně do sociologie, velmi silně zasahoval do etiky, kterou je ovšem možná považovat za součást filozofie. Zasahoval do některých společenských problémů. Jeho disertační práce, víte, asi, že byla o alkoholismu, jako problému, který je neustále živý. Ten jeho vztah k náboženství jsem už tady charakterizoval. On byl hluboce věřící, věděl, že prostě byl si vědom toho, že jsou věci, které nás lidi běžné přesahují, ale nebyl příznivcem církevního života. Nebyl příznivcem církve. Přestože vyšel z toho pomezí moravskoslovenského, kde církev měla, tedy katolická církev měla velmi silnou pozici. Tak, v tom 18. roce, my říkáme, nešlo o revoluci, ale šlo o převrat. Šlo o státní převrat, který byl mimo jiné umožněn také rozpadem Rakousko-Uherské říše. Teď historici k 28. říjnu opět vyvraceli takový ten předsudek, že my jsme rozbili Rakousko-Uherskou říši, to není pravda, ta se rozbila zevnitř, ta se zničila zevnitř prostě tou válkou, těmi obrovskými výdaji válečnými a celou vlastně vedením té války. Ještě tady bych řekl jednu takovou poznámku. Velmi často se v 90. letech objevovaly takové názory a dosud se objevují, že by nám bylo lépe v té Rakousko-Uherské říši, že by tady byla hráz proti tomu komunistickému totalitnímu nebezpečí a proti německému nebezpečí. Ale to jsou, domnívám se, jednak historie nezná to kdyby, že? A jednak si myslím, že jsou to přesně iluzivní názory. To, že mnozí naši přední politikové 19. a ještě začátku 20. století se domnívali, že by autonomie českých zemí byla tím nejlepším řešením pro jistou suverenitu, pro jistou samostatnost, to lze pochopit z té doby. Ale ta první světová válka ukázala, že to skutečně není cesta. A jsou to zbytečné takové resentimenty. Ten převrat v roce 1918 je třeba říct, že byl zdravý a úspěšný především tím, že uvolnil obrovské tvůrčí síly. To možná vám zní jako fráze, ale on skutečně třeba ta zejména inteligence a střední vrstvy první republiky byly naladěny silně pro masarykovský a pro republikánský. Což byl určitý takový stmelující prvek za té první republiky. Působila tu i určitá taková, bych řekl, ta mravní síla Masaryka. A celé to ovzduší, které Masaryk jako s těmi dalšími dokázal vytvořit. A prvním takovým projevem tohoto uvolnění určitých sil, byť to bylo v době hospodářsky velmi špatné, on byl velký hlad po první světové válce. No, skutečně tady nebylo jídlo, nebylo co jíst, mnozí lidé živořili. Nicméně tím prvním projevem bylo velmi brzké uzákonění tzv. Lidovýchovných zákonů. A to v letech 1919 a 1920. Ty lidovýchovné zákony, které právě měly za cíl, společný cíl, jistou výchovu, kde mě kratší, byly tři. Prvním tím zákonem byl zákon o organizaci lidových kurzů občanské výchovy, výchova k občanství, výchova k demokracii v podstatě. Druhým zákonem byl zákon o veřejných knihovnách obecných. A třetí zákon se týkal historie. Je to zákon o pamětních knihách, čili o kronikách. To byl zákon, který měl povzbudit historické vědomí. Historické vědomí je velmi podstatná součást demokracie. Zejména ty dva zákony o veřejných knihovnách obecních a zákon o pamětních knihách sledoval mimo jiné posílení obcí, posílení takového toho komunálního vědomí, který řekli dneska. To je problém, který dneska prožíváme, protože ten převrat, já nebyla revoluce v roce 1989, ale to je otázka názoru, který nechci vnucovat, tak ten převrat 89 vytvořil silný centralistický stát. Trvalo vlastně víc než 10 let, než ten stát přenesl další pravomoci, to vlastně se děje teprve nyní, přenesl ty pravomoce na nižší orgány než státní, a to někdy možná i nedůsledně, a na obce. A já si sám myslím, že ta skutečná politika se dělá tam, slyšeli jste to v tom úryvku z těch hovorů z Karla Čapka s Masarykem, že ta se dělá skutečně v těch obcích. To, když se dělá něco pro viditelného pro lidi, samozřejmě ty zákonodárné orgány a tak, to je všechno potřebné, ale ono je to hodně vzdálené. Tak, všimněme si trošku blíže toho zákona o veřejných obecních knihovnách. Nechme tam ty dva zákony stranou a všimněme si tohoto zákona, protože tam se kladly základy moderního knihovnictví československého. Zákon byl odhlasován v poslanecké sněmovně, čili v parlamentu, už 9 měsíců po převratu. Už je velmi krátká doba, když si uvědomíme, že příprava některých zákonů u nás trvá léta, někdy víc než 10 let. Tak tady po 9 měsících v zemi je rozvrácené, hospodářský hlavně a tak dále, po 9 měsíců. To bylo ovšem proto, že tento zákon byl připravován už před první světovou válkou. Tady je jedno jméno, které byste si asi měli zapamatovat, o muže, o kterém byste něco měli vědět, a to je Ladislav Jan Živný. Původně učitel, absolvent pražské filozofie, který od roku 1902 začal jezdit do Anglie a tam se zhlédl ve velmi pokročilém veřejném knihovnictví, kterého se bylo ovlivněno velmi pokročilým knihovnictvím americkým. A začal soustavně tuto otázku propracovat až tedy do těch do návrhu zákona. Nebyl sám, měl kolem sebe celou řadu dalších lidí, ale on byl takovým tím hlavním činitelem, hlavním duchem. O co tady šlo? Když si uvědomíme, že my jsme byli v rámci monarchie, byli jsme i v oblasti kultury pod vlivem v podstatě rakousko-německým. A teď tady najednou někdo přichází s jinými vzory, odmín. Byly to vzory především angloamerické a skandinávské, kde rovněž tato část kultury byla velmi podporována a dodnes je, má velmi hluboké základy. Čili šlo tady o to vymanit se z těch jednostranných rakousko-německých vlivů a převzít některé myšlenky toho angloamerického knihovnictví. První otázka, kterou si tyto lidé kladli, byla, o čem má být ten zákon, o jakém typu knihoven. A dohodli se na tom, že to má být zákon o knihovnách, které budou veřejně přístupné. Do té doby byla ta situace tak přibližně od poloviny 19. století taková, že tady vznikaly takzvané spolkové knihovny. To byly knihovny nejrůznějších spolků. Spolková činnost hrála v 19. století obrovskou roli v českém národě, zejména po stránce sociální, ale taky jazykové a tak dále. Ovšem to byly knihovny, kde se lidé složili nějaké prostředky a opatřili si nějaký ten knihovní fond pro členy spolku, pro určitou skupinu. Ale nebyly veřejně přístupné. Veřejně přístupné knihovny se začaly vytvářet teprve ke konci 19. století, a to velmi sporadicky, velmi řídce. Spíše v menších městech, než ve městech velkých. Takže tady tyto lidé přišli s myšlenkou, která byla trošku zvláštní i vzhledem k tomu angloamerickému vzoru, aby v každé obci byla knihovna, aby v každé obci byly předpoklady ke vzdělání, k zábavě, k poučení. A podařilo se jim skutečně dosáhnout toho, že základem tohoto zákona o veřejných knihovnách obecních se stala myšlenka obligatorního zakládání knihoven veřejných. To znamená povinného zakládání v každé obci. Buď to je tady obligatorní, nebo je tady fakultativní. Fakultativní znamená jenom tam, kde jsou k tomu podmínky, jako je k tomu vůle. Ale tady to bylo, jakoby řekl, nařízeno tímto zákonem. Byli jsme první ve světě, kteří takový zákon měli. Ale pozor, ono to mělo i některé negativní rysy. Zákony se mají a musí plnit. Čili obce se snažily tento zákon naplnit, ale často to bylo naplnění pouze formální. Tím, že vytvořili nějaký malý fond, který se brzy v té obci přečetl. Jednoduše. Který prostě nestačil pro to obyvatelstvo. To nebylo jako dnes, je internet, až si můžete mezi knihovní výtuční službou učit tamhle nějaké praští. Zákon byl schválen 22.7.1919. Víte, že každý zákon vždycky někdo uvádí. Zajímavé, že mezi těmi třemi uvádějícími byl také osobnost levicová, tedy levicového zaměření, ale byl to velký básník SK. Některé další zásady tohoto zákona. Demokracie znamená přihlížet k menšinám. Dokonce se někdy takto demokracie formuluje, definuje jako vláda pro menší. Představte si, že v Československé republice bylo 3,5 milionu Němců. Byli zde na Slovensku velká menšina maďarská, je dosud. Jsou určitě problémy s maďarskou menšinou. Byla tady silná menšina polská. Byli tady Ukrajinci, Rusy nové, na podkarpatské Rusy, a další národnosti, ovšem už menší počty. Ale všem těmto menšinám bylo třeba zachovat určitá práva, a to i v oblasti knižní kultury. Čili vydávat pro ně knihy, byly tady vedle české knihovny, byly tady německé knihovny, což se potom republice trošku vymstilo ke konci, ale k tomu se dostanu. Prosazovala se takzvaná dobudovaná veřejná knihovna. Znamená půjčovna, čítárna, příruční knihovna. Byl to zákon z jistého hlediska finančně, ekonomicky. Určoval přesně, kolik má být z obecního rozpočtu dáno na jednoho obyvatele na knihovnu. Bylo to 30 haléřů, ale to také nebyla, to se neukázalo jako správná zásada, protože přirozeně došlo k inflaci v první republice a ty ceny knih dost jako stoupaly. Zajímavý byl jeden právní institut, který byl převzat z angloamerického práva, a to byly takzvané knihovní rady. Board of Trustees, říkají tomu Angličané, správní rady. V praxi to znamenalo tak, že zásadní záležitosti veřejných knihoven, profesionální, kde už byli profesionální pracovníci, nerozhodoval o nich ředitel, ale tato knihovní rada, složená z zástupců obyvatel. Obvykle tam byli příslušníci inteligence, ale také příslušníci třeba podnikatelské sféry a tak dále. O zásadních, ne běžné denní řízení, ano, ale o zásadních záležitostech knihovnice, budova, principy akvizice a tak dále. Jednou z velmi důležitých otázek byla otázka profesionalizace knihoven. Bylo stanoveno, že v obcích na 10 000 obyvatel musí být profesionální knihovník, to znamená knihovník s odborným vzděláním. Teprve za první republiky se vlastně setkáváme s začátkem profesionalizace knihovnictví, protože teprve v roce 1920 vzniká první státní knihovnická škola. Dneska bychom řekli, že to bylo jakési pomaturitní studium. Maturita byla podmínkou, ale bylo to jednoroční studium maturitní. Jinak knihovnictví na vysokou školu, konkrétně na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, se dostává až v roce 1927 zásluhou jiné vynikající osobnosti, Zdenka Václava Tobolky. Stát vykonával dozor nad plněním zákona, pochopitelně, když je tady nějaký zákon, tak stát je povinen dodržovat tento zákon, takže tady byli takzvaní výhodničtí instruktoři ministerstva školství a národní osvěty, tak to se jmenovalo tehdy to ministerstvo, a ti dohlíželi na to, jak se zákon plní. Mohl bych tady ještě mluvit o řadě dalších rysů tohoto zákona, ale to si prosím přečtěte v tom učebním textu, v dějinách. Já bych chtěl jenom k jedné zajímavé otázce, která může být i dneska aktuální. Otázka, zda v knihovnách, ve veřejných knihovnách první republiky se prováděla cenzura. Je zajímavé, že prováděcí nařízení zákonů, to jsou takové ty právní předpisy, které konkretizují zákony, které jsou v formulaci velmi obecné, tak v tom prováděcím nařízení zákona se vylučovaly určité kategorie knih, prostě se nepřipouštějí do fondu knihovny. Bylo to formulováno dneska možná trošku směšně, legračně, protože tam byla formulace, že jde o kovbojky, o detektivky, ale také tam bylo, že do těchto knihoven se nepřipouští literatura, která ponižuje celé stavy obyvatelstva. To znamená příslušníky jiných národností, jiných ras. To, co je dneska obsaženo v těch mezinárodních nebo světových právních normách, o lidských právech a tak dále. To tam bylo už obsaženo a to bylo skutečně potom se zánikem první republiky vlastně tohleto padlo. Byla tam zásada bezplatnosti, půjčování a tak dál. Jo, a taky jedna velmi zajímavá zásada, a to zásada nadstranickosti. Zásada, která byla potom po druhé světové válce porušena, se prosazovala jedna ideologie v totalitním státě, ale která byla obnovena po 90. roce v zákoně z roku 2001. Tak a tady se mi naskytá příležitost ke krátkému srovnání tohoto zákona z roku 1919 s dvěma dalšími knihovnickými zákony, které vyšly později. Tím druhým zákonem byl zákon, který vyšel až po druhé světové válce v roce 1959 a byl to zákon o jednotné soustavě knihoven. Na rozdíl od toho prvorepublikánského zákona se netýkal pouze jednoho typu knihoven, ale týkal se všech knihoven a jeho základním smyslem, který je uveden v preambuli zákona, to znamená v takovémto předzávorkové formulaci, tak smyslem toho zákona bylo podřídit všechny knihovny ve státě tím, že se vytvoří takzvaná jednota soustava knihoven, státní ideologie. Čili v podstatě tedy komunistické ideologie. Ta myšlenka jednotné soustavy knihoven měla ovšem i svou pozitivní stránku, protože prosazovala a konkrétním způsobem ukazovala, že knihovny musí kooperovat. V zájmu čtenáře, že musí spolupracovat, že si musí vypomáhat, že musí i tady zavedena pravidla mezi knihovny výuční služby a tak dále a tak dále. Čili ona měla tyhle dvě stránky A měla ještě jeden takový paragraf, byl to paragraf 11. tohoto zákona 59. roku, který nepřipouštěl přeřazení, převedení knihoven do horších materiálních prostorových podmínek. To byl paragraf, který v tom právním vzduchoprázdnu po 90. roce, kdy vlastně ještě tento zákon platil, ale zároveň neplatil, čili platil de jure, ale neplatil už de facto, tak se tento paragraf používal, ten 11. Tak, a teď část našeho knihovnictví se řídí novým zákonem, který byl vyhlášen, přijat parlamentem v roce 2001, který se vrací opět pouze k určitému typu knihoven, ale nemůžeme říct, že by se vracel k typu knihoven veřejný. Ale ta formulace je poněkud jiná. Za prvé je to zákon z hlediska lingvistického, je to zákon knihovní, nikoli knihovnický. A je třeba rozlišovat, knihovnický se váže na slovo knihovník, knihovní se váže na slovo knihovna. Je to knihovní zákon o takzvaných veřejných knihovnických a informačních službách. Zákon o veřejných knihovnických a informačních službách. A tento zákon, běžně mu říkáme třetí knihovnický zákon, tak tento zákon je postaven na takovémto principu. Jestliže knihovna, respektive její vedení, její zaměstnanci, se rozhodne poskytovat ty takzvané veřejné knihovnické a informační služby, či komukoliv v podstatě, kdo s výjimkou těch, kteří případně jsou nějak z těchto služeb vyloučeni, důvody, ale třeba nesvéprávnosti, nebo já nevím, jsou tam trošku problémy třeba s cizinci, kteří nemají občanství a tak dále, ale v podstatě všem občanům tohoto státu, kteří se rozhodnou poskytovat tyto služby, čili stanou se veřejně přístupnými, tak tyto knihovny mají současný nárok na určité dotace státu ze státu, čili zdaní poplatníků. A za druhé mají nárok na podávání určitých grantů a podobných dotací pro nějakou mimořádnou svoji činnost. A to i grantů třeba mezinárodní. Ale musí být jakožto knihovny poskytující veřejné knihovnické informační služby registrovány ministerstvem kultury. Z tohoto hlediska to může být jak ta bývalá veřejná knihovna, jak je známe městská knihovna, krajská knihovna a podobně, ale může to být i knihovna třeba vysoké školy. Naše knihovna fakultní je registrována jako taková knihovna, čili sem může přijít kterýkoliv občan a žádat příslušné služby. A může to být i jiný typ, třeba teoreticky knihovna Akademie věd nebo kterákoliv jiná knihovna, která se ovšem k tomuto přihlásí. Tak to je princip, který bych prosil od vás, abyste znali. To bylo takové trošku odbočení od toho vlastního tématu, ale využil jsem to protože já jsem to zařadil jako poslední, přitáhl tu šestou otázku do těch otázek, zkouška porovnání těchto tří knihovnických zákonů. Nevím, jestli jste slyšeli někdy jméno Ramana Nada. Byl indický matematik a statistik, který vymyslel jednu vynikající, na svou dobu vynikající klasifikaci pro třídění knih nebo jiných dokumentů v knihovnách, takzvanou dvojtečkovou klasifikaci. Já o ní nebudu vykládat, o to se dozvíte později nějakým jiným předmětem. Selekční jazyky nebo. Ale tenhle Ranganathan je znám také jako autor takzvaných Five Laws of Librarianship, pět zákonů týkající se knihoven. A ten napsal někdy v 31. roce, že jeden z těchto zákonů, který zní každý čtenář svou knihu, jinak řečeno, každý člověk, který potřebuje určitou literaturu, by ji měl dostat, že tento zákon byl optimálně nejlepším způsobem realizován právě v Československu. Tak, ale abychom si nedělali iluze, ten zákon skutečně se prosadil v českých historických zemích, protože tady byly nejpříznivější podmínky. V podstatě do 25. roku bych řekl, že v zásadě byl tento zákon realizován. O daleko horší byla situace na Slovensku. Ona už hned v těch samotných počátcích po vzniku první republiky, tak na Slovensku působili, tam vznikla válečná situace v podstatě po 18. roce v důsledku těch maďarských republik. Rad vyhlášení dokonce té Slovenské republiky, rad v Prešově v roce 1919, po vzniku první republiky, tam tehdy z českých historických zemí se posílali vojenské posily, přicházeli tam sokolové, to byla tehdy taková trochu ještě polovojenská organizace, kteří tam zasahovali v zájmu vlastně upevnění prvního československého státu. Takže tam se Slovensko nemělo střední a vysoké školství. Tam bylo církevní školství, ale to se tam začalo teprve budovat v roce 1918. Komenského univerzita vznikla se mýlím v roce 1919. Prvním ředitelem knihovny univerzitní, této univerzity Komenského, byl Čech. Na Slovensko se posílali mladí kantoři, kteří vystudovali filozofickou fakultu tehdy v Praze, tak se posílali na Slovensko. Vůbec inteligence, právníci se tam posílali, že oni neměli inteligenci. Nehledě na tu jazykovou stránku, oni měli malou literární tradici. Ta se tam teprve začala vytvářet za první republiky. Takže tam se prosazoval ten zákon velmi obtížně a neprosadil se v plné míře. Neprosadila se ta zásada v každé obci, veřejná knihovna. A dlouho tam pracovali pouze dobrovolní pracovníci v tomto oboru. Tím horší byla ještě situace v té třetí části první republiky na Podkarpatské Rusi. Spíš Podkarpatskou Rus, tak známe od Olbrachta, že z jeho Golec v Dolí a další jeho práce o Podkarpatské Rusi. Ale to byla velmi zaostalá část Československé republiky s vysokou negramotností, s problémem alkoholismu, silný, přitom přírodně překrásná. Jestli se vám někomu z vás podařilo dneska se jezdit na Zakarpatskou Ukrajinu, protože my jsme v roce 1945 tuto část Československé republiky jaksi dobrovolně, víceméně dobrovolně předali Sovětskému svazu. A tato část od té doby se nazývá Zakarpatskou Ukrajinu. Dali takovou krátkou přestávku, prosím, abyste ji dodrželi. Já mám takovou zkušenost, 7 minut, 1 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 minut